Nu, ja mēs uzskatām, ka maza atkrituma jau ir norma, tad jau ir jau tā problēma. Un mēs jau redzam, ka mēs ejam, kad atkrituma ir piekrastē. Un ja mums ir uzrādās šīs te vienības monitorēja, tad mēs varam droši teikt, ka mums jūs piesaņojušie atkritumi ir Baltijas piekrastē, ar ko ir tad jācīnās un jāatrod pareizie līdzekļi. Un tieši šī kampaņa, teiksim, ir pievērst uzmanību, ka nekad neesam vienaldzīgi pret to. Nu, visvairāk ir plasmas vienības, jā, arī plasmas korķi un tam līdzīgs. Un tad ir papīrs arī. Arī alumīnijs mums ir, alumīnijs šie tie iepakojumi.